Sme obzvlášť vďační a to by som chcel pred Bohom a pred nami všetkými vysloviť ako svedectvo o nádhernom uzdravení nášho milovaného brata Gabriela. Stal sa jednoducho div, mocný div, rakovina pľúc. Pod i medzi oboma pľúcami operácia nebola možná a iste smrť bola na dosah. Ale Boh učinil div. Možno nie naraz. V každom prípade on učinil div. A stalo sa dokonalé uzdravenie. Brat Gabriel, vstaň. Všetci ťa poznáme trochu inak, ako si tu dnes. Nech ťa Boh požehná. Živý div Boží v našom strede. Potvrdenie, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Myslím, že brat Dudler mi predtým povedal, že sme sa modlili za dieťa s ťažkou astmou a skrze div bolo naraz uzdravené. O, že by sme sa vo viere viac na Boha spoľahli a mohli ho vziať za slovo a jednoducho povedať, Pane, je to predsa naše, ty si nám to daroval. V tvojich ranách sme boli uzdravení. Vy viete, práve čo sa týka uzdravenia, tak to môže byť div uzdravenia, ale môže to byť i určitý proces uzdravenia. Zvolil som jedno biblické miesto, aby som nám ukázal, že i keď pán Ježiš sám dvakrát položil ruky, že pri prvom raze ešte nebolo uzdravenie vôbec úplné, až pri druhom raze bolo úplne prítomné. A mohlo by sa stať, že sa niekde niekto modlí a uzdravenie sa hneď neuskutoční dokonale, že potom sa dostaví pochybnosť a povedia, prečo sa to nestalo. Potom príde opäť a musí sa to stať. Ak nie pri prvom, tak potom pri druhom raze. Dôležité je, aby sme k pánu prišli. Stojí to v Markovi. V Markovi kapitola 8, 22 až 26. Marka, kapitola 8, 22 až 26. A prišli do Betsaidy a doviedli mu slepého a prosili ho, že by sa ho dotkol. A chopiac ruku slepého, vyviedol ho von z mestečka a keď napľul v jeho oči, vzložil na neho ruky a pýtal sa ho, či niečo vidí. A slepý pozrel hore a povedal, vidím ľudí, lebo ich vidím chodiť ako nejaké stromy. Potom zase položil ruky na jeho oči a kázal mu, aby pozrel hore a tak bol uzdravený a videl všetko jasne a naďaleko. Amen. I to stojí v Biblii. Som Bohu vďačný za každý verš v Svetom písme, za každú správu, ktorú tam nachádzame. Tu stojí, čítam verše 26, alebo 25 a 26 ešte raz, potom zase položil ruky na jeho oči a kázal mu, aby pozrel hore. A tak bol uzdravený a videl všetko jasne a na ďaleko. A poslal ho domov a povedal, ani do toho mestečka nevojdi, ani tam nikomu nepovedz o tom. Akýkoľvek bol ten pokyn, či už choď alebo nechoď, ukáž sa kňazom alebo neukazuj sa, to, čo potom nasledovalo, to zostáva otvorené. Jedno bolo vždy isté. Pán zachraňoval, odpúšťal, uzdravoval. A on je dnes ten istý. On zachraňuje, odpúšťa a uzdravuje. Máme predsa misijný príkaz, ktorý je nám všetkým známy, v Markovi 16 od verša 19. Čítam Marka 16, verša 19 a 20. A tak pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol hore do neba a sadol si po pravici Božej. A oni vyšli a kázali všade a pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divy. My dnes kážeme to isté evanjelium, ktoré kázali učeníci vtedy. Možno boli v tomto o niečo viac premožení, pretože boli svedkami utrpenia a zomierania a zmrtvých stania. A možno ešte k tomu, navyše, boli ešte na vlastné uši a oči svedkami, mali také svedectvo, ktoré možno my nemáme, ale veríme ich svedectvu. My veríme, že pán trpel, že zomrel a že tretieho dňa vstal z mŕtvych. I keď možno tento malý moment priamého premoženia, ohromenia toho, že ho videli ako povstalého, my tak nemáme. Napriek tomu môžeme povedať, že sme ho ako povstalého, ako toho, ktorý žije, prežili. On ku nám hovoril. My sme jeho slovo počuli. My sme k nemu prišli. On sa nad nami zmiloval a prijal nás. Chválené buď jeho meno. Obzvlášť v súvislosti s tým, že sme krátko po Veľkom piatku a Veľkej noci, tých dvoch dní, ktoré majú predsa v dejinách spásy obzvlášť veľký význam. Dovolte mi čítať z listu Židom 2, Židom 2, verše 14 až 18. A nech i toto slovo ku nám hovorí a dodá nám istotu. Židom kapitola 2 od verša 14. Tedy, keď deti stali sa účastnými tela a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby svojou smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla. A vyprostil ich všetkých, ktorí bázňou smrti po celý čas žitia boli držaní v rabstve. Lebo tak sa nazdám, nezaujíma sa anielov, ale sa zaujíma semena Abrahamovho. Prečo bol podlžný byť vo všetkom pripodobnený svojim bratom, aby bol milosrdným a verným veľkňazom čo do vecí u Boha, aby zmieril hriechy ľudu, aby vypôsobil zmierenie hriechov. Lebo tým, že on sám trpel, podstúpil utrpenie, keď bol pokúšaný, môže spomáhať pokúšaným. Je to jednoducho nádherné vedieť, že pán slávy sa plne zriekol samého seba, zložil svoju božskosť a plne vstúpil do ľudskej podoby. Boh totiž nemôže byť pokúšaný. A Boh nie je pokúšaný a ani on sám nikoho nepokúša, tak to čítame na inom mieste. Ježiš bol pokúšaný a tu stojí dokonca pokúšaný ako my vo všetkých veciach. Nie je to zvláštne? Nie, to práve nie. Aby mohol mať pochopenie pre každé pokúšanie, ktorom sa ty a ja kedykoľvek môžeme ocitnúť, inak by predsa na nás zhora zoslal rozsudok, Tak to však nemôže učiniť a stal sa verným veľkňazom pred Bohom. Čítam ten verš ešte raz, verš 17. Prečo bol podlžný byť vo všetkom pripodobnený svojim bratom, stať sa im rovný, aby bol milosrdným, či snáď predtým nebol, aby bol milosrdným a verným veľkňazom, čo do vecí u Boha, aby zmieril hriechu ľudu. Lebo tým, že sám strpel pokúšania, môže pomáhať tým, ktorí sú pokúšaní. Amen. Aké nádherné slovo. Tu v tom môže naša viera spočívať. Neexistuje žiadna skúška, do ktorej by si sa ty mohol dostať, v ktorej by on nebol. A ak ti žiadny človek nerozumie a krúti hlavou, necháva ťa tak a odvracia sa od teba a možno povie alebo si pomyslí, to je nepochopiteľné alebo to je nemožné, obráť sa na toho, kto ti rozumie. Obráť sa na toho, ktorý sa stal milosrdným a je tak veľrným veľkňazom, až kým cirkev živého Boha, nevesta baránka, dosiahne svoje dokonanie. Potom opustí trón milosti, na ktorom je krv zmierenia, ktorá za nás hovorí, a potom sa trón milosti premení na trón súdu, ako to čítame v Zjavení. V Zjavení vo 8. kapitole, Zjavenie, kapitola 8, nám vlastne hovorí, že potom, čo zo súženia vystúpia modlitby svätých 144 tisíc, premení sa trón milosti na trón súdu. Zjavenie, kapitola 8, v spojení s otvorením 7. pečate. A keď otvoril baránok siedmu pečať, nastalo mlčanie na nebi ako za pol hodiny. A videl som tých sedem anielov, ktorí stoja pred Bohom, a dalo sa im sedem trúb. A prišiel iný aniel a postavil sa pri oltári a mal zlaté kadivo a bolo mu dané mnoho kadiva, aby ho dal s modlitbami všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom. A vystúpil dym kadív s modlitbami svätých z ruky aniela pred Bohom. To je prvý úsek 7. pečate. A druhý je, verš 5, a potom vzal aniel kadidlo a naplnil ho ohňom z oltára a hodil na zem a povstali hlasy a burácali hromy a blískali sa blesky a bolo zemetrasenie. A siedmi anieli, ktorí mali sedem trúb, prihotovili sa, aby trúbili. Toto biblické miesto som čítal len preto, aby som nám ukázal. Až potom, keď všetky modlitby svätých, všetkých, ktorí boli učení ku spáse, ku prvému vzkrieseniu, prídu pred Boží trón, až potom sa trón milosti premení na trón súdu. Predtým boli modlitby svätých v nádobách, na kadidlo a neskôr bolo do nich vložené žiaravé uhlíky z oltára a boli hodené na zem a potom nastanú blesky, hromy a zemetrasenie a konečný čas, nie len konečný čas, ale začne sa posledná fáza pred nastolením tisícročného kráľovstva. totiž Božie zúčtovanie s ľudstvom, ktorému neverilo, ktoré šlo pomimo neho, posmievalo sa mu a nebolo pripravené veriť. Vzhľadom na to, že i dnes očakávame, že Boh v našom strede bude pôsobiť, chcel by som čítať ešte raz Židom 13, čítali sme predsa predtým, že zvestujeme to isté evanjelium, taktiež sme zmienili, a to nádherné slovo, ktoré brat Branham tiež stále znovu kládol na svietnik a obzvlášť pred modlitbou za chorých, Židom 13, verš 8, Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. My smieme, keď hľadíme na Boha, počítať s tým, že je prítomný, že zachraňuje, že uzdravuje, potvrdzuje svoje slovo, že nás, tak ako vtedy slepého, berie za ruku a vedie nás, až na nás vzloží ruky, otvorí naše oči a ak to neklapne na prvýkrát, tak nás berie po druhýkrát, znovu na nás kladie ruky, až kým nevidíme jasne. Vy, milí, keď tomu slepému poprvýkrát vzložil ruky, ale nevidel jasne, videl rozmazane, videl ľudí ako stromy a to nestačilo. My musíme vidieť jasne, nie rozmazane. Rozumiete, čo je tým mienené? A potom smieme prísť ku Pánu po druhý krát a zveriť sa mu a nechať na seba položiť ruky. I pritom som musel myslieť na to, aké krásne by to bolo, keby bol Pán viditeľne prítomný v každom zhromaždení a my by sme tu vytvorili modlitebnú radu a ku nemu prichádzali a on by na nás vzložil ruky. Každý z nás by predsa k nemu šiel v plnej viere, očakával by uzdravenie alebo niečo iné. Nič iné ako uzdravenie, spásu, odpustenie. To skutočne k nemu prichádza takým spôsobom, dostane to, čo potrebuje, o čo prosíme a tak ďalej. Kto sme my? Jednoducho hriešni ľudia, sami vyvolaní von zo všetkej biedy a potom postavení, aby sme zvestovali to sväté slovo a ak je to vyžadované, že by sme pozdvihovali sväté ruky k Bohu bez hnevu a pochybnosti a ak je to potom ešte potrebné vzkladať ruky, aby mohlo prúdiť Božie požehnanie, vzkladať ruky bolo od jak živa znakom požehnania. Jákob kládol ruky. Vždy, keď sa žehnalo, boli kladené ruky, aby bolo ďalej odovzdávané Božie požehnanie. Aké krásne by to bolo, keby sme všetci mali rovnakú vieru a nehľadeli na ľudí, ale jednoducho povedali, Páne, to predsa nie je ten človek. Nie je to služba a nie je to nejaký ľudský program, ale Božie kráľovstvo, do ktorého sme boli postavení, aby sme Pánu slúžili. Povedzte mi, kto boli proroci? Všetko veľkí muži, pomazaní Svätým Duchom. Slovo ku ním zaznelo. Na jednej strane boli nazývaní Bohmi, Žalm 82, a v tom istom žalme stojí napísané, ale zomriete ako ľudia. Čo to bolo? Oni v sebe niesli božskú substanciu, ale oni sami neboli touto božskou substanciou, oni boli nosičmi tejto božskej substancie. Vy, milí, to isté je i dnes. Brat Branham, všetci apoštoli, všetci proroci, až na našu maličkostu, my sami v sebe nie sme božskou substanciou, sme biední, omylní ľudia, závislí alebo odkázaní na Božiu milosť každý deň a každú hodinu, ale Nesieme v sebe božskú substanciu. Božie slovo, zjavené skrze Svätého Ducha. A ak dokážeme veriť, že to nie je nejaký prorok, nie je nejaký apoštol, nie je nejaký kazateľ, ktorý sa tu o niečo snaží činiť, ale že by sme naše myšlienky biblicky usporiadali a jednoducho pochopili, že tak, ako sme boli povolaní k tomu slovo zvestovať, tak sme boli povolaní k tomu modliť sa za chorých. Nikdy nezabudnem v tom svojom živote na ten deň. Bola to moja posledná otázka, ktorú som vtedy mohol položiť bratovi Branhamovi. Chystali sme sa nastúpiť do auta na parkovisku a v mojom srdci to mnou veľmi pohybovalo. Spýtal som sa brata Branhama, či mám právo modliť sa za chorých. A jeho odpoveď bola jednoduchá a prostá. On povedal, brat Frank, každý, kto bol Bohom povolaný zvestovať evanjelium, je povolaný modliť sa za chorých. Patrí to jednoducho k tomu. My váhame, možno všetci, vy i ja, my, ktorí slúžime slovom, ja predsa nie som ten jediný, sú aj iní bratia, ktorí taktiež slúžia slovom, my váhame, ale patrí to k tomu. Choďte do celého sveta, zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu, učte všetky národy, krstite ich a tak ďalej. A potom na chorých budú klásť ruky a bude im lepšie. Kto bude klásť ruky na chorých? Tí, ktorí zvestujú evanjelium, pretože v evanjeliu je obsiahnutá spása i uzdravenie spoločne. Ježiš Kristus je záchranca i uzdravovateľ zároveň. On je náš osloboditeľ. On na Golgote sa postaral o dušu, duchu, ducha i telo. Celý človek bol skutočne vykúpený. Dovolte mi čítať to známe slovo z Matúša kapitola 11. Matúš kapitola 11. Tu volá Pán ku sebe a on volá ešte dnes. Chceme to tak z jeho úst počuť, ako by to zaznelo čerstvo poprvýkrát. Matúš 11, verše 28 až 30. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a tak nájdete odpočinutie svojim dušiam. Lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké. Raz v Krefelde som sa pýtal, kto vlastne presne vie, čo je jarmo, ako jarmo vyzerá. O Elizeovi čítame, že oral s 12 pármi volov jarmo v jarme. Jarmo je presne ako okuliare, nastavené, ale má dve časti, pravú a ľavú. K jarmu patrí záprah, vždy sú dva, vždy dva. Jeden pár volov, sú dva voly, nič viac. A ak my máme s Pánom vstúpiť pod to isté jarmo, potom musíme kráčať vedľa neho v stejnokroku, spolu s ním v plnom súlade, tým istým smerom. Rozumiete, čo je tým mienené? Jednoducho, už nie vlastnými cestami bez neho, ale spolu s ním v tomto jarme zapriahnutý. Niekedy existujú nerovnomerné záprahy. Videl som to v mladosti. Mali sme predsa kone. Chudobní ľudia mali pár volov. A videli sme, ako sa to deje. Nechcem to zľahčovať, ale dosť často som to videl, ako tá vec vyzerá. Boh by nás chcel s ním dať pod jedno jarmo. On by chcel, že by sme boli s ním v súlade, v stejnokroku s ním kráčali vpred a potom sa to bremeno stáva ľahkým. Predtým je ťažké, pretože on nesie teba, jermo a nás všetkých. Keď kráčame s ním, v stejnokroku nachádzame odpočinutie našim dušiam. Kedy máme nepokoj? Keď nie sme si istí, vtedy máme nepokoj. Keď sa objavujú pochybnosti, máme nepokoj. Niekedy máme dokonca zrýchlené srdcový tep, ale keď sme s pánom v súlade, kráčame s ním pod tým istým jarmom, ako to tu on povedal, vezmite na seba moje jarmo. U neho je vždy ešte miesto, kto s ním chce putovať a kráčať. Vždy je miesto. Nie pre X, ale vždy pre jedného. Ty, pán a ty. Medzi tým nesmie byť nič iné. Každý musí osobne s pánom putovať. Každý musí osobne s pánom kráčať. Ty nemôžeš niekoho vziať za ruku a povedať, teraz ideme traja. V dvojici. Pán a ty. Ty a pán. Môžeš iných pozvať, aby k nemu prišli a taktiež jeho jarmo na seba vzali a jeho nasledovali, aby našli odpočinutie pre dušu. A on tu hovorí, pretože moje jarmo je jemné a moje bremeno ľahké. V tom okamihu, keď sa dostávame do súladu s Bohom, všetok nepokoj, všetky pochybnosti, vlastne všetko, čo je s nevierou a neistotou spojené, to od nás bude vzaté a my budeme tak pred Bohom uvedení do istoty a budeme mu môcť nasledovať. Bremeno sa stane ľahkým a jarmo sa stane jemným. Možno ešte predsa pár myšlienok o konečnom čase, v ktorom sa nachádzame. Nemôžeme inak, takmer v každom kázaní musíme zvestovať spásu duše, vlastne všetko, čo nám slúži ku spáse, ale i veci, ktoré nás teraz čakajú v poslednom čase. Chcel by som k tomu čítať 2-3 miesta. Všetky sú nám známe. Poprvé, z prvého listu Timoteovi, kapitola 4. Prvý list Timoteovi, kapitola 4. Veľmi poučné slovo taktiež, hovoriace ohľadom posledných dní. Prvý list Timoteovi, kapitola 4, 1 až 3. Ale duch vyslovne hovorí, že v neskorých časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov, hovoriac v pokrytectve lož, majúc žhavo poznačené vlastné svedomie, ktorí budú zbraňovať, ženiť sa a prikazovať zdržovať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril na požívanie s ďakovaním pre veriacich a poznavších pravdu. Kto zakazuje sobáše? Kto zakazuje jesť pokrmy, či už na Veľký piatok alebo iné piatky? Koho sa vlastne týka toto biblické miesto? Na koho je to zamerané? Stojí tu, že výslovne budú takí v posledných časoch, takto duch oznámil, mnohí odpadnú od viery, dajú sa k dispozícii bludným duchom a učeniam, ktoré pochádzajú od démonov. To sú ľudia, ktorí pravdu nepoznali, ľudia, ktorí si zamenili lož s pravdou. Nemôžem inak, je to jednoducho vo mne dnu, ale nie vo mne ako človeku, je to Božie sväté slovo. Ako sme už často povedali v týchto dňoch, je nevyhnutné, že by tí, ktorí pravdu poznali, ju stávali na svietnik. Kto ju nepoznal, predsa ani sám nevie, kam ide a už vôbec nechápe poverenie, úlohu, ktorá je s tým spojená so zvestovaním pravdy. Vo všetkých kostoloch a slobodných zboroch nie sú zakazované sobáše. Kde je to zakazované? Celá duchovnosť, duchovenstvo rímskej cirkvi je v kláštoroch. Tam to potom nachádzame. Čo nachádzame? Nachádzame doslovné naplnenie tohoto biblického miesta. Oni si prisvojujú určitú zdanlivú svetosť a z toho sa potom stáva pokrytectvo, ktoré nikomu, žiadnemu človeku neprináša ani najmenší úžitok. Druhé miesto z druhého listu Timoteovi z 3. kapitoly, druhý list Timoteovi, kapitola 3, tu stojí od prvého verša: ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, Boha prázdni, bez lásky, nezmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa stráň, lebo z tých sú tí, ktorí vnikajú do domov a zajímajú žienky obťažené hromadou hriechov, vedené rozličnými žiadosťami, ktoré sa vždycky učia, ale nikdy nemôžu prísť ku poznaniu pravdy. A ako čo Janes a Jambres sa postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo stavajú proti pravde. Ľudia skazení na mysli, nedokázaní čo do viery. Aké slovo? A my môžeme, práve teraz som písal veľmi stručný opis o službe brata Brenhama v nemeckom jazyku a vydáme ho i v iných jazykoch. Jednoducho hlavné body, povolanie a niektoré veci, ako Boh nadprirodzene pôsobil a čo konal. A keď tu čítam takéto slovo, ako kedysi Janes a Jambres vystúpili proti Mojžišovi, musel som myslieť na to, čo bolo povedané bratovi Brenhamovi a síce 7. mája 1946 okolo 23. hodiny večer. Tak ako boli dané Mojžišovi dve znamenia, tak budú aj tebe dané dve znamenia. A ak neuveria prvému, tak uveria tomu druhému. Kto sú tí ľudia v dnešnej generácii, ktorých treba zaradiť medzi Janesa a Jambresa? Sú to všetci tí kazatelia, všetci tí zvestovatelia, všetci tí duchovní vodcovia, ktorí sa stávajú proti Božiemu prorokovi, proti prorockej zvesti, proti tomu, čo Boh priamo z nebies na základe svojho slova vykonal. Proti tomu sa stavajú. Ako môžu byť v súlade s Bohom, keď to, čo Boh sám vykonal, šliapu nohami a vôbec to nerešpektujú? S Bohom môže byť v súlade len ten, kto rešpektuje to, čo On koná, verí to v tomu a prijíma to. Len tak môžeme s Bohom kráčať vpred. Ale tu stojí predsa napísané, práve tak, ako raz Janes a Jambres. Môžu to byť činitelia divov? To boli Janes a Jambres. Oni môžu byť schopní veľmi elegantne rozprávať, vyberať obete, až sa balkóny ohýbajú. Ale čo potom? Čo potom? Nepýtajte sa týchto ľudí, na brata Branhama a jeho službu, pretože najneskôr vtedy vyletia z kože. Zažil som to v roku 1960, keď som sa mal stať európskym manažerom pre veľkého amerického evangelistu, ktorý vďačí za svoju službu službe brata Branhama a otvorene o tom svedčil. Ale keď som mu povedal, že mám kázania brata Branhama, tak vyskočil z kože. Tak ho určite ešte nikto na pódiu nevidel. Ale potom vyskočil z kože a už len kričal, kázania brata Branhama po celom svete spôsobili škodu. A ty mi teraz hovoríš, že ty ich máš tiež? Oni žiadnu škodu nespôsobili. Mne priniesli spásu. Mne pomohli. Človek si však musí nechať pomôcť a Boh musí otvoriť oči a srdcia. A mnohí musia ešte raz prísť k Pánu, aby na nich vzložil ruky, aby nevideli tie veci rozmazane, aby nevideli Božieho muža niekde ako nejaký strom, ktorý sa hýbe sem a tam, alebo trstinu, ktorú vietor hýbe sem a tam, ale ako to, čo Boží muži skutočne sú, totiž hovorcovia Všemohúceho tu, na tejto zemi. Ale tak je nám to tu povedané, práve tak, ako raz vystúpili Janes a Jambres proti Mojžišovi. A obzvlášť nebezpečné je to vtedy, keď sú v hre zázraky a znamenia. Potom si všetci totiž myslia, áno, Boh je i tu. Boh to tu potvrdzuje. Boh to tu vypočúva. A potom vždy ide o to, či tie divy a znamenia sa dejú ako potvrdenie Božieho slova, alebo či sa tam predvádza nejaký podlý trik, ako vtedy s Janesom a Jambresom. A ja vám i v tom hovorím pravdu. Ak dnes nejakí veľkí evangelisti, ktorí sú Božej zvesti a Božiemu zvestovateľovi nepriateľsky nastavení, naladení, a dejú sa divy a znamenia, potom určite nie preto, pretože by oni, ako Boží protivníci, v zásade vzaté, mali nejaký mimoriadny dar, ale preto, že v tých, ktorí slovo počúvajú, povstáva viera v Boha a Boh odpovedá tým ľuďom, ktorí veria na základe slova, veria, ktoré počuli, a tak Boh potvrdzuje svoje slovo na nich ako pravdivé. Kazatelia a evangelisti prirodzene berú takéto veci ako potvrdenie pre seba, že oni majú správne oblečené sako a dobre uviazanú kravatu. A to práve nie je ten prípad. Boh potvrdzuje svoje slovo. A tak, ako to vtedy dopustil, aby boli veriaci skúšaní, či skutočne stoja na Božej strane. Pýtam sa vás, kto povolal Janesa a Jambresa? Oni nemali vôbec žiadne poverenie, nemali žiadne poslanie, nemali žiadnu zvesť. Najprv vôbec nevystúpili. Až keď Boh poslal Mojžiša, aby vykonal poverenie a priniesol zvesť, vystúpili i títo muži. Kto vystúpil ako prvý po druhej svetovej vojne? Boli to všetci tí ostatní veľkí evangelisti, ktorí sú dnes oslavovaní? Bol to muž od Boha poslaný, prorok najvyššieho, podľa vzoru proroka Eliáša, ktorý mal za úlohu všetko priviesť späť do správneho stavu pred návratom Ježiša Krista, nášho Pána. A i v tomto ohľade je nevyhnutné, že by ľudia podriadili svoje myšlienky Božím myšlienkam a tak boli privedení do súladu s ním, aby mu neodporovali, ale verili tomu, čo povedal. Potom ešte to nádherné slovo z druhého listu Timoteovi 4, ktoré je nám všetkým dobre známe. Toho by som chcel čítať. Zaprisahávam ťa. Druhý list Timoteovi 4 od verša 1. Zaprisahávam ťa pred tvárou Božou a Krista Ježiša, ktorý raz bude súdiť živých i mŕtvych za svojho príchodu a za svojho kráľovstva. Káž slovo, Vystupuj s ním, či už prídeš vhod alebo nevhod. Karhaj, tresti, napomínaj s celou zhovievavosťou a súčením. Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia a podľa vlastných žiadostí si budú hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bajkám. Ale ty, buď triezvy vo všetkom, každom ohľade, trp, vykonaj prácu kazateľa evanjelia a vykonaj svoju službu plne a celé. Všetko k tomu patrí. Poučenie, napomenutie, karhanie, vyučovanie, zvestovanie, čokoľvek je potrebné, patrí to ku celkovému Božiemu zámeru s cirkvou. A tu sme iste dávali pozor tomu, čo je vo verši 4. Od pravdy odvrátia svoje uši. A teraz vám prečítam to slovo, ktoré objasňuje, čo sa bude diať s tými, ktorí sa od pravdy odvrátili. A hneď poznáte, kde sa toto odvrátenie stalo, bez ohľadu na to, že sa rozšírilo po celom svete, niekde malo svoj počiatok. Druhý list Tesaloničanom, druhá kapitola, tiež veľmi známe biblické miesto pre všetkých čitateľov Biblie. Druhý list Tesaloničanom 2 od verša 1. Ale vás prosíme, bratia, ohľadne príchodu nášho pána Ježiša Krista a nášho zjednotenia s ním, dbajte o to, že tu nie je reč o tom medzičase, ale tu ide o príchod Ježiša Krista a o naše zjednotenie, teda o naše vytrhnutie k nemu, aby sme s ním boli zjednotení. Čítam vám to teraz rýchlo z prvého listu Tesaloničanom 4, predtým, ako budem pokračovať ďalej vo verši 2. Prvý list Tesaloničanom, kapitola 4, od verša 16. Lebo sám pán s veliteľským povelom, s hlasom archaniela a s trúbou Božou zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu stanú najprv. A potom my, živí ponechaní, budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s pánom zjednotení. To slovo zjednotení tu stojí, takže sa potešujte navzájom týmito slovami. Kedy budeme s ním zjednotení? Keď sa vráti a mŕtvi v Kristu povstanú a my budeme premenení a tak vytrhnutí k nemu a budeme s ním naveky zjednotení. Začnem ešte raz veršom 1 v 2. Tesaloničanom 2. Ale vás prosíme, bratia, ohľadne príchodu nášho pána Ježiša Krista a nášho zjednotenia s ním, aby ste sa nedali hneď zvyklať od umu, ani sa strašiť, ani duchom, ani slovom, ani listom, nejakým zjavením ducha, ani slovom, ani listom, ako nami poslaným, ako čo by už bol nastal deň Kristov. Vy predsa viete, už vtedy mnoho ľudí mnohé kázalo a iných presadili do nepokoja a tak to bolo už vtedy. A za to som Bohu vďačný, že bola potrebná oprava a upresnenie, aby sme ho mali i my dnes. Predstavte si, že by vtedy nedošlo k oprave, my by sme potom tú opravu dnes nemali. Ale takto ju máme. A preto máme i pevný základ pod nohami našej viery. Čítam ďalej, ide o deň pánov, ako keby deň pánov už nastal. Ale deň pánov môže prísť až vtedy, keď pán Ježiš tých svojich vzal domov a deň spásy pominul, skončil. To predsa všetci chápete, však. Dôležité je, že by sme to raz i čítali v brožúrach. Vo verši 3 stojí: nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí dokonca do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha. I v tomto slove sú tie poznávacie znamenia veľmi jasne zjavené, odhalené. Už to nie je krík, pod ktorým sa niečo skrýva. Tá vec vyšla na povrch. Je to vidieť veľmi jasne. Najprv musí prísť odpadnutie a s tým odpadnutím ten človek odpadnutia v jednotnom čísle, človek hriechu, syn bezzákonnosti, syn zahynutia, vždy v jednotnom čísle. Všetci ostatní zostali tam, kde boli. Teraz, v konečnom čase, musí celý svet do tohoto podvodu byť zatiahnutý a oni budú musieť veriť bludu, pretože pravde neuverili. Prečítam vám to. Ľudia mali možnosť pravde uveriť, ale pretože to neučinili, musia veriť lži. Tu stojí protivník. Prosím vás o jedno. V Biblii stojí napísané, že Ježiš povedal: keď príde Svätý Duch, on mňa oslávi, vezme z môjho a dá to vám, on vás o všetkom poučí. Koho oslavuje Boží protivník? On činí mariánske slávnosti, necháva Máriu vystupovať do nebies, až to hučí, ako keby to bolo na mise Kennedyho alebo Canaveral, a vystrelí tam nejakú vec, ktorá sa už zvrátila. A celý svet sa predtým skláňa. On činí, čo len chce. Stavia sa nad Boha a Božie slovo, ktoré odmetá doprava a doľava stranou. On sa necháva oslovovať ako Svätý Otec. Hoci Matúš 23:9 hovorí: nikoho na zemi nemáme nazývať otcom, len jeden je náš Otec, a to je ten, ktorý je v nebesiach. A je nám povedané, keď sa modlíme, potom sa máme modliť tak: náš Otče, ktorý si v nebesiach, tvoje meno buď posvetené. Ale tu sa nachádza niekto, a to nie niekde v Moskve, nie vo Washingtone, nie v Berne alebo v Bonne. Nie, verte mi, je to vo Vatikáne. Človek to musí jednoducho tak povedať, ako to je. Alebo poznáte ešte nejakú inú osobnosť svetového významu, postavenia, povesti a mena, ktorá sa tak povyšuje nado všetko, čo sa týka Boha alebo bohoslužby, nado všetko, čo sa týka duchovných vecí. Ešte som žiadneho tak iného nevidel, len jedného. Len toho jedného, totiž syna zatratenia, ktorý má v týchto posledných dňoch veľkú úlohu, aby celý svet zviedol všetkých, ktorí Bohu neuverili. Chcel by som čítať ďalej od verša 5. Nečítal som z novín, čítal som zo slova Božieho. Teraz od verša 5 ďalej. Či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril? Opakovane som vám to povedal. A teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase. Vtedy bolo ešte všetko zdržiavané, pretože čas pre tento vývoj ešte neprišiel, nenastal, či už v tom dobrom alebo v zlom. Musí čas dozrieť pre ten vývoj, ktorý má podľa Božieho plánu spásy prebiehať. A tak tu Pavol jasne napísal, že čas pre tú vec ešte neprišiel. Verš 7. Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí. Len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého pán Ježiš zabije duchom svojich úst a skazí zjavením svojho príchodu. Taktiež veľmi jasné miesto. Nie ty, nie ja. Zúčtujeme Boží syn. So synom zatratenia zúčtuje. Z toho sa radujem. My tie veci len kladieme do priestoru na svetlo, pretože to k tomu patrí. Ale my nezúčtujeme. My to len hovoríme preto, aby všetci tí, ktorí sú určení pre pravdu, prekúkli tú strašnú, nábožensky zamaskovanú, bludnú cestu a boli pravdou preniknutí, aby pravdu poznali a boli pravdou oslobodení podľa slova písma, ako povedal sám Ježiš, kto mňa nasleduje, nezostane v temnote. Áno, ten, kto jeho, Božieho syna, nasleduje, ten nemôže nasledovať syna zatratenia. Ten, kto bol zapriahnutý do jarma so synom Božím, ten ide Božím smerom. Ten ide po úzkej ceste. Ten poznal, že Ježiš je cesta, pravda a život. A že nikto nepríde k Otcovi, iba skrze Neho. V tej veci nepotrebujeme žiadnych svätých a žiadnych prostredníkov a žiadneho pápeža. Ježiš Kristus, tak sme to čítali, je našou spásou a On je našim prostredníkom, On je našim prímluvcom. Áno, koho potom ešte potrebuješ? Nikoho, okrem Neho. On je to a On nám stačí, chválené buď meno Pánovo. V tej veci je tak mnoho ľudí vedených do bludu. Prednedávnom, bolo to v Poľsku, bolo v zhromaždení mnoho katolíkov, hlad je veľký, a zmienil som obete veci a postavil som otázku. Hovorí sa, že ľudia sú spasení, odkedy sa narodili do tohto sveta, totiž skrze krst sú znovu zrodení, a potom sú tie ľudia už s Bohom spojení, už sú znovu zrodení, už sú na ceste do nebies, majú večný život, a keď sa potom priblíži smrť, tak ešte dajú pomazanie, aby to lepšie klzalo, a potom povedia, že sú skončili dolu. Také niečo nejde. Také niečo nesmie byť. Keď Boh na človeku vykoná nejaké dielo, tak je to na veky a navždy učinené. A preto sa zrovna musíme pýtať, ako je to možné, že ľudia, ktorí chcú byť spasení, jednoducho veria tomuto bludu, ktorý je sám o sebe paradoxom. Pretože ako je možné, že ľudia sú celý život spasení a zaobstaraní všetkými sviatosťami? Neviem, aké to u vás. U nás sú v denníku stále znovu správy o úmrtiach. Sú to veľké titulky. Taký a taký odišiel do večnosti obdarený všetkými sviatosťami rímskej cirkvi. Nuž, ale kam išiel? Na náhrobnom kameni stojí taktiež, tu odpočíva v Bohu, alebo tu odpočíva v pokoji. A kňaz v kostole hovorí, že skončili v očistci a na náhrobku stojí, tu odpočíva v pokoji. To nemôže byť pravdou. Ľudia majú právo dozvedieť sa pravdu. A akým ju nikto iný nepovie, musím to byť ty a ja. My sme určení k tomu pravdu zvestovať, ale činíme to v láske. My nikoho nesúdime. My by sme len chceli, aby bolo ešte mnohým pomožené a aby im boli otvorené oči. Ďalej, v 2. Tesaloničanom 2 od verša 9 stojí toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a živými zázrakmi. Pôsobením satanovým. Či som pred krátkým časom nečítal zo Zjavenia 13, že ten starý drak, Satan, dá tomuto mužovi k dispozícii svoj trón a svoju mac, moc, znamenie 13, tu je tá moc ako šelma opísaná, moc je vždy šelma v Biblii, hneď budem končiť, neznepokojujte sa, zjavenie 13, verš 2. A šelma, takže tá moc, ktorú si videl, bola podobná pardovi a jej nohy boli ako nohy medveďa a jej ústa ako ústa lva. A drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc. A tiež tá jedna hlava, ktorá bola k smrti zranená, vy všetci viete, čo je o tom hovorené. Takže pre tú konečnú fázu, v konečnom čase, v nej dáva Satan svoju moc a svoj trón a svoju moc svojmu zástupcovi tu na zemi. Takže on má plnú a celú podporu Satana, všetku Satanovú mocnosť za sebou, dejú sa veľké divy a znamenia a lži. Už teraz sa deje tak mnoho divov v politickom a náboženskom smere. Tým najväčším zázrakom je uzdravenie rany od meča. Meč je predsa Božie slovo. A kto bol jednou z vedúcich osobností v Rímskej ríši? Kto to bol? Stačí si len čítať históriu. Teraz je tá smrteľná rana pred našimi očami plne uzdravená. A rozdelenie, ako to nazývajú, má byť zrušené. Opäť jeden pastier a jedno stádo. Jeden pastier a jedno stádo, áno, ale Ježiš Kristus je pastier a Boží ľud je stádo. Súhlasíte s tým? Tak to musí byť a nie nijak inak. Len jeden pastier. A on povedal, ja som ten dobrý pastier. Ja dávam svoj život za moje ovce. Učinil to? Učinil to? On dal svoj život za svoje ovce. Prečo? Aby mali život a plný dostatok. Áno, večný život z milosti. Chcel by som krátko čítať ďalej. Tu stojí vo verši 10. A s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hinú, pretože neprijali lásku k pravde, neprisvojili si lásku k pravde, aby boli spasení. A preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži. Lebo všetci budú odsúdení, ktorí pravde neuverili, ale si obľúbili neprávosť. Boh je milostivý Boh v priebehu celého času milosti. Keď potom čas milosti uplynie, nebude viac spasiteľom, ale sudcom. Vo svojom kráľovstve, v tisícročnom kráľovstve, bude kráľom. On je všetkým, ale vždy je niečím mimoriadným pre určitú vec a úlohu. Teraz spasiteľom a uzdravovateľom, vykupiteľom, prostredníkom, prímluvcom, všetkým, čo potrebujeme ku spáse. Potom sa vráti ako ženích, aby si vzal domov nevestu ako kráľ, zriadi svoje kráľovstvo a my budeme s ním pánovať ako králi, ako sudca, zasadne na svoj trón a všetky národy budú pred neho zhromaždené. I do toho sa teraz nechceme púšťať. Pred tisícročným kráľovstvom bude krátky súd a po tisícročnom kráľovstve bude konečný súd pred bielým trónom, keď sa všetci ľudia, ktorí kedy na zemi žili, budú musieť postaviť pred Bohom. Smrť a peklo, všetko bude musieť vydať mŕtvych a všetci, ktorí kedy na zemi žili, sa potom budú musieť postaviť pred Boha, sudcu. A o ňom stojí napísané v zjavení 20, verš 11. Nebesia pred ním utiekli. My dnes smieme k nemu prísť. My neutekáme pred ním. My k nemu prichádzame. A berieme pravdu slova, ako prichádzajúcu od Boha a nechávame Pána na nás pôsobiť. aby božská substancia v nás zjavila Božiu moc a boli sme preniknutí Božím životom skrze Ducha Božieho, aby naše oči boli nanovo pomazané, naše srdcia nanovo otvorené a povstala v nás nanovo vďačnosť voči Bohu za to, čo On z milosti na nás vykonal. Zhrňme to. Vstúpili sme do konečnej fázy konečného času. Vo všetkých oblastiach sa všetko vyvíja tak, ako to bolo pre naše dni v prorockom slove predpovedané. Človek skazy a syn skazy, zahynutia, človek hriechu a nespravodlivosti otvorene vystúpil a jeho úplné zjavenie nastane, keď sa jeho srdce premení na srdce zvieraťa a ako vtedy v čase Nabuchodonozora, keď bolo 7 rokov jeho srdce ako srdce zvieraťa. Ale teraz už koná to, čo má činiť a zvyšok príde v tom čase, ktorý preto určil Boh. Ale i my, ako cirkev Pánova, sme rozpoznali, že nie len politicky a nábožensky sa v iných smeroch mnoho vecí deje. My sme poznali, že Boh nás milostivo navštívil a že sme nehovorili len Páne, Páne a potom šli vlastnými cestami, ale sme pripravení činiť Božiu vôľu. Lebo tak je nám to povedané v Matúšovi 7 od verša 21, že mnohí prídu a povedia, Pane, Pane, či sme to i ono nečinili. Oni mnohé veci učinili, len nie to, čo by si Boh v tejto hodine od nich prijal, aby činili. Totiž zosadnúť z toho vysokého koňa a zbaviť sa všetkých babylonských učení a vrátiť sa ku Božiemu slovu a nechať sa napraviť a s Pánom kráčať v rovnakom smere, ktorý bol pre tento čas v prorockom slove oznámený a naznačený. Ďakujeme Pánu, nášmu Bohu. Nie je to naša zásluha. Je to Božia milosť, že teraz smieme vidieť a počuť, čo Duch hovorí cirkvám, že môžeme vidieť a počuť, o čo teraz ide. Aby sme nešli so širokými masami po širokej ceste do zahynutia. My sa nemusíme nechať presadzovať do nepokoja, tak sme to tiež počuli, ako by bol deň Pánov už nastal. Nie, pred dňom Pána chcel nám Boh poslať proroka, ktorý mal všetko uviesť späť do správneho stavu. A teraz máme ten čas, aby sme sa nechali napraviť, poučiť a usmerniť. A potom, keď deň spásy skončí, až potom bude môcť nastať deň Pánov a ten bude horieť ako pec. V ňom budú bezbožní ako slama a spáli ich ten deň, ktorý príde. My by sme vlastne nechceli tie negatívne veci vôbec do zvestovania zahŕňať. Bolo by nám milšie, keby nebolo žiadneho satana, žiadneho syna zatratenia, žiadneho pokúšenia z vodu, keby všetky tieto veci vôbec neexistovali. Cítil by som sa pri tom lepšie, to vám hovorím otvorene. Naozaj dobre sa budem cítiť až vtedy, keď túto zem opustím a budem naveky s Pánom. Tu na tejto zemi sa nám mnoho vecí nepáči, ale prenechajme to Bohu. On predsa všetky veci dopúšťa a musia sa diať. A potom na konci bude zjavené víťazstvo nášho Boha. A jeho víťazstvo je predsa našim víťazstvom. On premohol smrť, aby nám smrť nemohla ublížiť. Predtým smrť pohltila všetkých a na Golgote Pán knieža života pohltil smrť. Smrť, kde je tvoj osteň, peklo, kde je tvoje víťazstvo? Smrť je pohltená vo víťazstve. Vďaka buď Bohu za to, milé srdce. Ježiš povedal Jánovi, kapitola 11, kto verí vo mňa, ten bude žiť, i ak by zomrel. Zažijeme už len odchod z tohto pozemského tela, prechod do slávy, do raja. Z tohoto pohľadu to nie je žiadne umieranie, je to rozlúčka tu a prebudenie tam. Nech Pán dnes požehná to slovo, ktoré nám dnes zaznelo, a nech sa nás dotkne v najhlbšom vnútri, nech nám to je oznámené. Božie slovo nie je namierené proti nám. On nás chce napomínať, darovať nám osvietenie, napraviť nás, ukázať nám dôležitosť vecí, o ktoré teraz ide. A som presvedčený, Boh nám pomohol, a síce v deň spásy. On nám zjavil svoje slovo a svoju vôľu. On sa bude i naďalej zjavovať a svoje slovo potvrdzovať. Jemu, všemohúcemu Bohu, nech je vzdaná vďaka a česť, chvála a úcta teraz a na všetku večnosť. Amen. Amen. Povstaňme a spoločne Pánu ďakujme. Drahý Baránku Boží, prichádzame k Tebe a máme naše ruky pozdvihnuté. Vezmi nás za ruku, ako si vtedy vzal za ruku muža, ktorý nevidel, vyviedol si ho za mesto, vyvedol si ho z tábora von a tam si vykonal ten prvý div. A potom si to ešte raz učinil, aby mohol jasne vidieť. Milovaný Pane, učiň to ešte raz s nami. Pohni ešte raz srdcami. Pohni ešte raz zemou a nebom, ako to stojí napísané v Starom a Novom zákone. Ešte raz, ó Bože, nech je pohnuté všetkým, čo môže byť otrasené. Milovaný Pane, nech je všetkým, ktorí počujú Tvoje slovo, jasné, že nie sme proti nejakému náboženstvu alebo proti tým ľuďom, ktorí k tomu patria, pretože všetci poblúdili. I my by sme boli bez Teba. A všetci by sme boli ako ovce bez pastiera, blúdili. Boli sme stratení a zapletení. Milovaný Pane, nech ľudia rozpoznajú, že ide o ten prekliatý systém, kde je o Bohu hovorené a cesta do nebies je zatarasená, takže ľudia ju vôbec nemôžu vidieť ani po nej kráčať. Ach, Pane, zmiluj sa ešte raz všetkým svojim Božím milosrdenstvom a vyzbroj svoju cirkev, svojich zvestovateľov, učiň ich ohňom a anielom vetrami. Pane, vezmi nás, že by sme šli v Tvojej moci a zvestovali Tvoje slovo a Ty si mohol byť s nami a aby sa mnohým otvorili oči a bolo im možné pomôcť. Ďakujem Ti za Tvoje drahé a sväté slovo, za sväté pomazanie Tvojho svätého Ducha, ktorým boli pomazané naše duchovné oči, aby sme mohli vidieť. Milovaný Pane, prinášam Ti všetkých, ktorí sú dnes tu a majú nejakú prosbu, či už ide o spásu, oslobodenie, uzdravenie, alebo nejaké iné prosby. Spoločne prichádzame k Tebe. Ty si na Golgote slávne zvíťazil. Amen. Haleluja. Ty si smrť porazil. Premohol peklo. Vzal si kľúče smrti a pekla. A tretieho dňa si víťazne povstal z mŕtvych. Ty žiješ. A i my smieme s Tebou na veky žiť. Ty sa vrátiš. Ty čoskoro prídeš, vrátiš sa aby si nás vzal k sebe. Príprav nás. Najprv pre tú úlohu a potom i na tvoj príchod. Príjmi vrúcnu vďaku za moc tvojej krvi, ktorú si prelial a ktorá sa ešte dnes za nás prihovára, za moc tvojho slova, za moc tvojho svätého ducha. Príjmi vrúcnu vďaku za to, že ešte dnes sa ako ten živý dosvedčuješ. Ďakujem ti. Ty si zachránil, ty si oslobodil, ty si uzdravil. My ťa berieme za slovo, pretože veríme tomu, čo povedalo písmo. A bude zjavené, že sme tebe uverili a tebe dôverovali. Tvojemu menu, ty verný Bože, buď všetka česť a úcta teraz i na večnosť. Haleluja. Amen.